Barattoota manneen barnootaatiif yuunivarsiitii Oromiyaa jecha barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaa falmuu fi kaan hiriir baanii kaan ammoo midhaan lagatan hiriirri kun akka biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jedhetti nagumaan bahe Tsahaayee Daamtootti qopheesse itti aanaa itti gaafatamaa biiroo nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu dubbifte.
Tibban Haleellaa barattoota Oromoo irratti yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwatame hordofuudhaan har'a yuunivarsiitii Wallaggaa fi Dambidoolootti lagannaa nyaataa gaggeeffameera. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee kan Kotobee dabalatee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa Oromiyaa keessa jiranitti hiriirri nagaan geggeeffamee jira. Magaalaa Shaashamannee fi magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaatti hiriira nagaa gaggeessaa oolaniiru. Dhimma kanarratti raadiyoon sagalee Ameerikaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa haasofsiisee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti barnoota idilee jalqabanii barattoonni barnoota isaanii karaa nagaan hordofaa akka jiran biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan biirichaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti hanga yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti argamu yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoon uumamee barattoonni Oromoo barnootaaf yuunivarsiitii kanatti ramadamanii deeman keessaa lubbuun barattootaa darbee kaan ammoo rukutamanitti Oromiyaa keessatti nagaadhaan barnoonni gaggeeffamaa ture jechuun har'a ajjeechaa kana balaaleffachuuf barattoonni Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii ta'een sagalee isaanii bakka adda addaatti dhageessaniiru jedhan. Koloneel Abbabaan itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa uumuun qaamoleen akka nageenyu boora'uuf socho'an jiraachuus ibsaniiru.
Wanti akkas godhamuu fi nama keenyas bakka adda addaatti kan ajjeesan kan rakkoo irratti fidanii kaayyoon isaa Oromoon akka nagaan barannee fi Oromoo Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka jiraannee hojii nagaa nuuf kennanii nuti akka jeeqama keessa gallu akka karaa tuufnu akka saba biraa ajjeesnu akka namoota baay'inaan jira. Naannoo keenyaa jeeqamaan cufamu waan kanaan barbaadanii fi baadhumatti hubannoo ijoolleen keenyaa fi naannoon keenyaa keenya qabu baay'ee otuma nu dhufu otuma garaa nama gubu ijoolleen keenya wanti garaa jiran dhugaa dubbachuu baay'ee waan nama gammachiisudha baay'ee galatoomaa jechuu hin barbaadan.
Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ramadamaniifis barnoota isaanii akka addaan kutanii hin galleef humni nageenyaa dabarataan ramadameeraaf akka rakkoon nageenyaa isaan hin mudanneef mootummaa naannoo Amaaraa waliinis dubbachaa jirraa kan jiran Koloneel Abbabaa Garasuu dhimmi bakka adda addaatti Oromoo irratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru immoo Oromiyaa diiguu fi jechuun dubbatan.
Inni guddaan isaa wanti godhamaa jiru. Oromoo bakka bakkatti ajjeesuu yaaluun Oromoon akka tasgabboofne gochuu yaaluun kun irratti xiyyeeffachuun kun jala murree kan beekuu qabnu naannoo keenya diiguudha. Naannoo keenya jeequmsa lafa dhiigaatti jijjiiranii Oromiyaaf Oromoo diiguu waan ta'eef kana sirriitti ijoolleen keenya hubachuun isaanii kana baay'ee isaan galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada. Ammas akkasumatti suuta laalaa deemuu qabna. Diinni keenya ni cabsuu barbaada. Walii keenya dhiiga akka waldaan galaasisu naannoon keenya akka badu fi duuba ta'anii ni cabsanii deebisanii nu garboomsuudhaaf barbaadu. Nuti immoo ifuma kanaan laalaa diina keenya adeemsaan moo'achaa kan deemu ta'uu isaatii himmoo waannaa hin injifanna. Kana booda yoo nuti muddamnee wal cabsuu baannee yoo nuti muddamnee dhiigamuu baanne diinni Oromoo dhiigu hin jiru. Wareegamummaan biyya keenya kana yookaan uummata keenya ceerifna. Dhiirotti wareegamummaan as geenye kan keessa jirru qabsoo waan ta'eef akkasitti ilaalaa deemuun gaariidha. Ijoollee keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Yuunivarsiitii adda addaa kan jiran hundumaaf.
Rakkoon tibban barattoota Oromoo irratti mul'ate akka irra hin deebine warreen yakka raawwatan seeratti dhiyeessuunii fi nageenya barattootaa eegsisuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin hojjechuu itti fufaa jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.